Evo Mateo evanđelje, čitat ćemo 7. glavu, 21. stih. U stvari možemo i ranije uzeti 19. stih. Jer svako stablo koje ne rađa dobre plodove, seče se i ogan se baca. Toga ćete ih prepoznati po njihovim rodovima. I dalje od 21. Neće svaki koji mi govore gospodine, gospodine ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju oca moga koji je na nebu. Mnogi će mi onaj dan reći, gospodine, gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali, u ime tvoje zloduhe izgonili, u ime tvoje mnoga čudesa činili. Tada ću im otvoreno reći, nikada vas nisam poznavao, idite od mene vi koji činite bezakon. Stoga će svako ko čuje ove moje reči, sluša i izvršava ih, poredit ću ga sa mudrim čovekom koji svoju kuću sazida na steni. Spusti se kiša, nadođeše bujice, zapuše vetar i udari na tu kuću i ona se ne sruši jer je bila utemeljena na steni. Sada ćemo Mateo evanđelje 26. glava od 36. stiha. Tada dođe Isus s njima do mesta koja se zvalo Gecemanija i reče učenicima, sedite ovdje dok ja idem onamo se pomoliti. I povede sa sobom Petra i oba Zavedejeva sina i počne ga obuzimati žalost i teskoba. Tada im reče, duša je moja na smrt žalosta, ostanite ovdje i bdite sa mnom. I on ode malo dalje, pade ničice, pa moleći se reče, oče moj, ako je moguće, neka mi mojiđe ova čaša, ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. Nebeski oče, sada smo čitali tvoje reči, čitali smo ono svoje iskustvo iz Getsemanskog vrta. Molimo te Bože nebeski, dok se sećamo tih dana i toga vremena i te noći, kada si se ti prepustio i kada si se podredio Svetome Duhu i kada je jagnje poslušalo goluba i kada je golub odveo jagnje upravo na Golgotu, oče. Sad dok smo čitali te delove pismo, Bože, obuzina nas i tuga i obuzina nas rado zato što znamo da si umro za nas i da si umro zbog nas, oče. Bože, ali također i znamo da si uskrsnuo posle tih muka i toga dana na Golgoti i da si podignut i da si seo sa desne strane veličanstva na nebesima i da zauvek živiš i da baš što se tiče tvoje neveste koja je ovdje još uvek na zemlji, zauvek će se moliti i posredovati za nju. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč, oče, i blagoslovi našu veru dok ti slušamo, jer vera dolazi od slušanja Božje reči, oče, i neka ta reč proizvede dovoljnu veru u našim srcima, da ta vera oživi i da nas vodi kroz život do samog uznesenja, mi te molimo u ime Isusa.
Amen.
Malo ćemo nastaviti onome o čemu smo pričali zadnjih nekoliko službi, u stvari razne su teme, razni uglovi, ali uglavnom je moja tema u zadnjih, pa možda i nekoliko i mjesec dana i duže, služba trećega poteza i vreme koje se nalazi pred nama. Znači sad samo da napravim, da se malo podsjetimo, znači postoji obećanje koje je Abraham dao, to je izgovorena reč, taj dar koji će doći na crkvu i vreme te službe i dani te službe i to je u stvari krunisanje nevese Isusa Hrista na zemlji. I to je jedno veliko i veličanstveno vreme. Znači, to će biti vreme, ja verujem, bar onako kako ja to sada ovoga trenutka vidim, nikada to ne možemo do kraja znati, zato što će Bog tumačiti svoja proroštva tako što se ona ispunjavaju. Naši životi će u stvari protumačiti ta proroštva i mi kad bi znali našu budućnost, onda bi mogli reći kako će se to desiti. Ali budući da se ovdje nalazimo u ovome trenutku, u ljudskom vremenu, ne znamo sad odnosi sutrašnji dan, znamo da je to u Božjim rukama, ali u stvari mi smo ljudi koji su predodređeni da tumače ta proroštva svojim životima. A sada ćemo iz jednog drugog ugla, u stvari ja ću danas govoriti o nečemu što bi mogli nazvati i konačno pomazanje, zato što imamo ovo vreme koje mi živimo, specifično je po mnogim stvarima, zaista, nije bilo ovakvog vremena od postanka sveta, ili bar ga nije bilo od Nojevih dana, ovako vreme. Jedino sa čime se ovo vreme može porediti je Noevo vreme, znači nauka na sve strane, tehnologija koja je došla do svoga gotovo savršenstva, znači imate razne stvari, ljudi napreduju u znanju, napreduju u zlu, nemoral je na svim mestima, na svakom koraku. I po tome je ovo vreme zaista specifično u odnosu na svako drugo vreme, ali da ostavimo te stvari sada po strani, no, po čemu je to ovo vreme najspecifičnije, po Svetome Duhu koji je izliven na svako telo, i po prisutnosti Svetoga Duha koja u stvari nikada nije bila izraženija na ljudima bez da ona spasava osobu na kojoj je prisutna. I to je najveći i najčudniji paradoks ovoga vremena, zato što ovo vreme ispunjava još Joelovo proročanstvo kada je rečeno izliću svoga duha na svako telo i prorokovaće vaši sinovi i vaše ćerke. To je ispunjeno, znači to se ispunjava u ovom vremenu u kojem mi živimo. I zato je to, uvek se setim tog iskustva, ja mislim da ga, ne mislim, nego znam da ga brat Briska, sad ne znam kome je pričao, ali znam da je verodostojno. bio je sa bratom Brakavom negde na planini i onda je rekao ili bilo gde da su se nalazili i razgovarali su o tim stvarima kako postoji obilje čudesa, bar je u tom vremenu postojalo puno naprirodnog, mnogo više izlečenja koje su se dešavalo i obilje naprirodnih stvari koje su se dešavale na raznim skupovima raznih evanđelista u raznim delovima Amerike, u raznim delovima sveta. I on je rekao, kaže, brate Brahame, čudi me ta stvar da mi imamo zaista mnogo naprirodnog, mnogo izlečenja, a sve manje kvalitetnog hrišćanskog života. I onda mu je brat Braham odgovorio, znaš, brate, Bog je rekao da će izliti svoga duha na svako telo, ali nikada nije rekao da će svako telo biti spašeno. Znači, to nikada nije rekao. I ovo je vreme zaista specifično, ali Bog je tako planirao, Bog je tako predodredio stvari, Bog je u svojoj suverenosti tako odredio stvari, da je izlio Svetoga Duha na pravedne i na nepravedne, i nikada taj Sveti Duh u stvari nije izliven na većoj, u većoj meri nego što je to u ovome vreme. Nikada nemate prisustvo Svetoga Duha izraženije na ljudima nego što to imate u ovome vremenu. Nikada nemate pomazanije slavljenje nego što to imate u ovome vremenu. Nikada niste imali više natrirodnih stvari, natrirodnih čudesa kao što su izlečenja, čak uskrsnuća mrtvih, koja su se dešavale kao Božja čudesa, nego što to imate u ovome vremenu. Nikada niste imali mnogo službi koje su pomazane da manifestuju razne stvari Božje sile i nikada niste imali manje i nikada, u stvari, koliko god da imate toga, imate sve manje i manje, manje hrišćanskog života ili Hristovog karaktera u ljudi. Znači, umnožava se prisustvo Svetoga Duha i brat Braham da bi nam objasnio, i to je jedna od velikih stvari, to je jedna od velikih tajni koje su bile sakrivene pod pečatima i to je jedna od velikih stvari koju je prorok ovoga vremena protumačio ili otkrio nama kroz svoju službu. I jedna od zaista velikih stvari koja je otkrivena našoj u ovoj poruci jeste da postoji Sveti Duh koji je prisutan na ljudima, ali ljudi nikada nisu zapečaćeni tim duhom za spasenje, ali imaju manifestaciju toga. Kao što je Balam imao, kao što su imitatori imali u ovom pentakostalnom dobu, znači ovaj svet je pun imitacije ljudi koji nemaju život Isusa Hrista u sebi, koji nemaju Hristov karakter, koji nemaju Hristov lik, koji nemaju Hristove osobine, koji nisu na novo rođeni. Imaju veoma, veoma izražene manifestacije Božijeg originalnog duha na sebi. I da je to čudno, to je zaista jeste čudno, a brat Rahan kada se suočio sa time bio je šokiran i svi se mi sad sećamo te priče, da ne idem u detalje svega toga, ali bio je na službama prvi put među pentakostalcima, dva brata su govorila u jezicima i tumačila te jezike i jedan od njih je bio licemer, drugi je bio hrišćanin. I kada je vizija bratu Brahamu od Boga pokazala da ovaj čovjek živi sa dve žene i da živi nekim svojim paralelnim životom i kada mu je rekao o tome, ovaj čovjek je bio šokiran i brata Brahama je čudilo, ali i on je imao Svetoga Duha kao što ga je imao i ovaj iskreni hrišćanin dragi brat. Kako je to moguće? I onda je brat Braham očajan, gotovo otišao u pećinu i vetar od Boga je došao i okrenuo je stranice njegove Biblije na poslanicu Hebrejima i te stihovi su bili odgovor na njegovo pitanje. Kiša pada na pravedne i na nepravedne. I na pravedne i na nepravedne. I onda je došla vizija koja mu je dodatno rastumačila te stvari. E, ali sada, ako je to bilo izraženo i ako je to već bilo prisutno u ranim danima službe Williama Brahama na zemlji, ja imam običaj, nekada sam vam spomenuo na ovoj službi, pa pogledajte Hollywood 60. godina i kako je brat Braham govorio 50. godina, 60. godina protiv toga, a to je tada bilo u začetku. To je tada bilo u svojoj, tako da kažem, ranoj fazi. To je bilo u svojim začecima, u svojoj detinjoj fazi. I onda možete misliti u svojim povojima, i onda možete misliti šta se dešava 2015. 16. godine po ljudskom računanju vremena, kada se mi čak i ljudskim kalendarom nalazimo više od pola veka iza tih dana kada je brat Braham povedao i prorokovao protiv tih stvari. Ako je to bilo u začetku i ako je to bilo izraženo u ranim, u povojima službe brata Brahama, šta mislite do koje mere je to licemerstvo ili to pomazanje koje se danas nalazi na nenanovorođenim ljudima umnoženo danas pola veka nakon što je propoved pomazanici zadnjega vremena bila propovedana. Pola veka je prošlo od trenutka kada je Boži pomazani prorok propovedao na temu pomazanici zadnjega vremena. I više od pola veka je prošlo od toga dana. I ako je to tada već bilo izraženo i prisutno na zemlji u svojim povojima, gdje se mi nalazimo danas pola veka i više od pola veka kasnije posle toga. Sada, to je jedna od velikih stvari. Ja danas želim da danas govorimo o dubinama Božijeg pomazanja. Mi nikada ne možemo reći da ljudi nisu pomazani. Ako prorokuju, oni jesu pomazani. Ako propovedaju božanske izlečenje i polažu ruke na bolesne i oni ozdravljaju, oni jesu pomazani. Ako pevaju u hrišćanskim horovima hrišćanske pesme, oni jesu pomazani. I oni jesu pomazani pravim, pravcatim, originalnim svetim duhom. I danas vi možete naći bolje ljude koji pevaju i vode slavljenje u denominacijama nego što ćete ih naći među vernicima poruke. I ne možete reći da oni ni vi uđete pod pomazanje dok slušate te pesme. Amen. I ako bi izostavili kako ti ljudi vizualno izgledaju, ako ne bi gledali na videu ili na televiziji ili na internetu, njihove te žene sa ošišanim kosim, i ako bi ignorisali kako izgledaju vizualno ti pevači, i ako bi samo slušali glasove, i ako bi samo slušali proslavljanje, vi bi mogli da završite u istom duhu proslavljanja u kome se i oni nalaze, i mogli bi savršeno reći, to je isti duh koji je na meni, u stvari, znači, moji prijatelji, to jeste isti duh koji je na vam. I brat Abraham je rekao, isti duh koji je na meni, i isti duh koji je bio na tome dragome bratu koji je bio iskreni i čvrsti hrišćanin, taj isti duh je bio i na ovom licemeru koji je govorio u jezicima i tumačio te jezike. I bratu Abrahamu Bog nikada nije rekao, to nisam ja. Nikada mu nije rekao, to nije moj duh. Nikada mu nije rekao, ja ga nisam pomazao da to radi. Ne, on je rekao, to sam ja, to je sveti duh. I onda mu je dao objašnjenje zašto je to uradio i zašto se to desilo. A sada pitam se i pitam vas, do koje mere to može da bude izraženo i do koje mere ljudi mogu da dođu i da uzmu nešto što su darovi Svetoga Duha i što je prisustvo, i brat Rakam je to karakterisao i to je nazvao, u stvari njihova spoljašnjost je bila pomazana Svetim Duhom, ali unutrašnjost, njihove unutrašnjosti, ljudska duša nikada nije bila dodirnuta njegovim duhom. Nikada se nije mogla desiti jedna stvar unutar njih, a to je promjena karaktera, promjena naravi, promjena ponašanja, a to je ono o čemu ću ja večeras govoriti ili bar ću pokušati da to dodirnem, zato što je vrlo ozbiljna tema. Vrlo ozbiljna tema. Možete uzeti određeni dar i imati određeni dar i ne, mi se to vezujemo za jezike. Jezici su najmanje od tih stvari. Čovjek može uzeti dar propovedanja. Propovedati i svojim propovedanjem dovesti druge do spasenja. Ali to čak i u tom trenutku ne mora da znači da je on još uvijek na novorođenju. To ne mora da znači. Brat Rakam nikada nije volao da spominje imena, ali zašto ne? Evo, pogledajte Jeffa Jenkins. Samo pogledajte Jeffa Jenkins. I pogledajte njegovu propoved, ja ne znam kako se to Aladin je prevodio, čak i sinhronizovao, to isto na ovu temu.
Lažni pomazanici.
Uglavnom, to je bila ova tema. Znači, i stavljao je video Williama Brahama, i stavljao je video pentakostalnih denominacijskih propovedi. I sada uzmite taj DVD, nađite ga negdje na internetu, pogledajte čovjeka šta propoveda, i sada mi posle svega ovoga što se desilo sa njim, sa njegovom službom i sa njegovim životom, recite u čemu nije bio u pravu kada je to propovedao. U čemu čovjek nije bio u pravu? Znači, uzeo je Williama Brahama, uzeo je video dubina doziva dubinu i pokazao je razliku između Williama Brahama i njegovoga proroštva i onoga što se danas dešava na službama modernističkog pentakostalnog pokreta. Propovedao je o tim stvarima, propovedao je protiv tih stvari i recite mi u čemu nije bilo, propoved je bila savršena, propoved je bila blagoslovljena. Ko od vas nije bio blagoslovena osoba dok je to slušao, ako je neko od vas to slušao i gledao? To vas je moglo blagosloviti, to vas je moglo naučiti nekim stvarima, to je, ako ste već znali te stvari, moglo da vas učvrsti u veri. I pogledajte šta je za njega, a šta je sa njegovim životom. Dar je očigledno bio tu. Sada najlakše je doći ovdje i reći, dobro, hajde sada govore u jezici. Znači, to je najmanji od svih stvari i najmanja od svih darova, najmanji od svih darova koji Bog ikada može dati jednom čovjeku. Nikada ga ne trebate zanemariti ako ga imate, bez obzira gdje ste ga dobili. Ja sam ga dobio u ranoj fazi moga hrišćanskog života i zanemario sam ga i pogrešio sam što sam to uradio. Bog mi je dao taj dar i Bog daje darove da se koriste. Ako vam Bog da bilo kakav dar, pa koristite ga. Ali ovaj dar je specifičan jer je najviše koristan za vašu vlastitu izgradnju, i kada ne znate kako da se molite, Sveti Duh vam da da govorite u jezicima, i ne znate kako da nastavite molitvu, Sveti Duh vam da da govorite u jezicima, i onda prevaziđete tu svoju slabost ili to svoje nesnalaženje u molitvi. Ali koristite te darove. Ali to kaže najmanji od svih darova. Dar propovedanja je kudi kamo veći dar. I sada to nije dar propovedanja doktrine, u stvari to je bio dar propovedanja istine. Oni jesu pomazanici na kraju vremena. Oni jesu lažni pomazanici zadnjega vremena. A onda vreme koje pokazuje sve stvari i koje će na kraju krajeva učiniti, protok vremena će učiniti da svako seme pokaže svoju vrstu, je nama pokazao da i čovjek koji je koristio taj dar, koji je naučavao u svojoj crkvi istinu, ne laž, istinu, to je bila istina. Je jedan od tih lažnih pomazanika. I sada postaje deo onoga protiv čega je propovedao, koristeći Božje originalno pomazanje. Do koje mere, prijatelji, to može ići? Do koje mere, ja se pitam danas, to može ići? Taj dvostruki život. Život bez promjene, a korištenje Božje prisutnosti i Božjeg pomazanja, očito je njegovo telo bilo pomazano, očito je imao dar, ali nije imao život. I onda rodovi u vremenu koje je pred njim su pokazali šta je to. Rodovi će pokazati i šta je moj život, i vreme će to pokazati. Vreme će pokazati ko ste vi i šta ste vi, jer u danima koji dolaze svako seme će pokazati svoju vrstu i svako seme će doneti po svojoj vrsti. A ono o čemu mi večeras govorimo, znači to sada, imate razne dubine pomazanja. Dovoljno je nekada da počnete pevati da bi ušli u duh slave. Naravno, dovoljno je da počnete moliti da bi ušli u duh molitve. Morate napraviti korak u tome smeru jer je sve bazirano na to. Dovoljno je da počnete pričati o Božjoj reči da uđete u duh propovedanja, i to je istina. Dovoljno je da počnete nekome da svedočite da Božji duh dođe na vas i da preuzme vaše reči i da kažete ono što nekada niste ni mislili da ćete reći. I kada napravite korak u pravom smeru, Sveti Duh je tu da vas podrži. A danas je moja tema u stvari dubina, konačno dubina pomazanja. Zato što mi ovdje govorimo o volji i govorimo o tome šta su ti ljudi radili, ne šta su pričali. Jer ovi koji će biti odbačeni na sudu nisu činili, slušajte, nisu činili volju Božju. Nisu radili ono što je Bogu bilo ugodno. Nisu činili stvari, nije ovo nikakav legalizam, ovo je istina. Ljudi su radili pogrešne stvari i zbog toga su osuđeni i odbačeni i bit će odbačeni od strane svemogućega Boga. Bog će ih pitati jednoga dana, zašto ste krštavali u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kada je moj prorok jasno i glasno objavio da jedina formula, jedini način biblijskog krštenja je u ime Gospoda Isusa Hrista. Ne pitam vas šta ste mislili o tome, pitam vas šta ste radili u vezi toga. Evo, to je ta nedelja, to je to nedeljno jutro, ovo su bazeni vaših denominacija, 10 ljudi je izašlo i njih si 10 potopio u vodi u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Pitam te, zašto si to uradio? Zašto si to uradio? ne pitam te sada za dobre namere koje si imao. Pitam te zašto si to uradio. Znači, jednoga dana na Božijem sudu će se računati ne ono što ste planirali, nego ono što ste radili. Svi koji ikada dođu do Božijeg suda bit će pitani da odgovaraju za ono što su radili na zemlji. Zbog čega ste krštavali u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kada je biblijsko krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, zbog čega ste uzimali novac od ljudi kada sam ja umro da bi oni mogli imati spasenje besplatno, zbog čega ste činili te stvari? Darove ste imali, darove ste koristili, pod pomazanje ste dolazili, ali ja vas pitam zašto ste radili to što ste radili. I mi govorimo protiv legalizma sa pravom. I legalizam je jako loša stvar, znate zašto? Zato što ga nema u Bibliji i nema ga u poruci. Ali jedini način na koji razlikujete legalizam od Svetoga Duha jeste zato što vam legalizam i legalisti vam uvek pričaju šta ne smete da radite. I Duh koji nije od Boga, on će vas uvek navoditi na to da stalno razmišljate o stvarima koje ne smete da radite. Ali Sveti Duh je drugačiji. On kada dođe na čoveka, on ga motiviše da radi, da čini stvari koje su Božja volja.
Amen. Amen.
On nije tu došao da vam zabrani. On je prosto došao da vas povede u drugome smeru, u drugome pravcu. On je došao da vas pomaže, da vas nadahne i da vas motiviše da radite stvari koje su u Božjoj savršenoj volji. I kada razmišljamo o Svetome Duhu, hajde da razmišljamo malo iz ovoga uga. U stvari manifestacije toga mi možemo imati. Manifestacije toga kao što su propovedanje, manifestacije toga kao što su pevanje, manifestacije toga kao što su svedočenje ili govor u jezicima, manifestacije toga kao što je nečiji dar da veruje kada položi ruke na nekoga da će ta osoba biti ozdravljena, to jesu manifestacije njegovog bića i njegove sile. Ali ono što zaista on jeste, mi možemo naučiti iz onoga što je bilo iskustvo apostola Petra. A to iskustvo je bilo ovako. Sedeo je na zadnjoj večeri sa Isusom Hristom. I rekao je, ako te se svi odreknu, ja neću. I kada je došlo vreme da stoji sa svojom rečju i da prosto uradi ono što je mislio da hoće, ono što je planirao da uradi, ono što je bio siguran da će uraditi, on je uradio suprotno od toga, izneverio je Gospoda Isuse Hrista. Zašto? Zato što nije imao Svetoga Duha. Iza Pentakosta, kada je Sveti Duh došao i kada su oni u gornjoj sobi primili krštenje Svetim Duhom, on je rekao progoniteljima i ljudima koji su došli da ga muče i da ga terorišu zbog njegove vere, odlučite vi sami da li ja treba više vas da slušam ili da slušam Bog. Vidite, čoveka koji se ponašao u približno istim okolnostima potpuno drugačije. Zašto? Zato što je došao od Sveti Duh. I promenio je njegovo ponašanje. I to je veoma važna stvar. I zato je brat Braham rekao, nikada nemojte o svom duhovnom stanju suditi po znanju koga imate. I nikada o svom duhovnom stanju nemojte suditi po čudesima koje vaša služba ili vaš život može da proizvede. Uvek sudite vaše duhovno stanje po vrsti života koju živite i to po životu koji živite upravo sad. Ima nešto čudno u ljudskom ponašanju. Većinu stvari koje ljudi rade, rade mehanički. Da ne kažem nesvesno. Bez puno razmišljanja, bez puno mudrovanja, prosto ih urade. Znači, ako vam se pije vode, vi ustanete i pijete vode i uopšte ne razmišljate o tome da to treba da uradite, da li je to ispravno ili ne, prosto ustanete i odradite tu stvar. I ono što je najbolnije u svemu u ljudskom životu jeste što ljudi greh čine upravo tako, mehanički. Mehanički. Po navici. uradi to. Šta god to bilo, ali on to uradi. Zna da je to loše. Zna da je to, kao i Petar je znao da ne treba da se odrekne Isusa Hrista. On je znao da je Isus Mesija. On je znao da će biti kukavica i da je Isus uradio sve za njega i da ga je zadužio u životu i da je njegov najbolji prijatelj i da veruje da je to Boži sin, da je to Mesija. Znao je da je on najveći čovjek u istoriji sveta koji ikada bio rođen. Sve je to Petar znao, pa ipak, kada je došlo vreme da pokaže svoju snagu, on se odrekao Isusa Hrista. A znate li to? On nije kontrolisao svoje vlastito ponašanje. Znate, kada kažete reč rob, a robstvo je postojalo i u Izraelu, Izraelci su bili robovi u Egiptu, a onda je to bilo tako uobičajeno u ta vremena, Mojsijevo vreme, vreme Isusa Navina, da u Mojsijevom zakonu imate pravila za robove, i tako da je rob morao da služi svoga gospodara 6 godina dok nije došla ta oprosna ili jubilarna godina, a onda je on imao pravo da bude slobodan, sem ako odluči drugačije. Ali ono što je karakteristično za robove, mi danas u ovome našem humanom, takozvanom vremenu, o tom dobu mislimo sve najgore. I čudimo se kako je uopšte mogla postojati takva vrsta odnosa među ljudima da neko ima čoveka u svome vlasništvu. Ali bilo je tako. I najčudnija stvar u svemu tome je da rob nema svoju volju. On nema mogućnost da odluči ovo ću da radim ili ovo neću. On je prinuđen da radi ono što mu se kaže. On ne odlučuje o svome ponašanju. I onda u duhovnom smislu, robovi greha, jer Biblija nikada ne koristi reč sluga greha, nego koristi reč rob greha. I ima nešto u tome, da ljudi koji nisu na novo rođeni, čiji je život pod kontrolom satana, su robovi toga i čak do mere da čine pogrešne stvari iako znaju da su one pogrešne. I apostol Pavle o tome govori na vrlo jasan način u poslanici Rimljanima. Jadan ja čovek koji činim stvari koje ne želim, za koje znam da su pogrešne, ali ja ih svakako činim. Zašto ih činim? Zato što je moj život pod kontrolom, ne pričam vam o mojim emocijama, ne pričam vam ni o mom duhovnom znanju, ne pričam vam ni o svojoj duhovnoj karijeri i svedočanstvu koje mogu da vam dam. Pričam o ovom trenutku, ako je to tako, i pri svako od nas zna gdje se nalazi u ovome trenutku. Da li stvari koje radite, ako činite pogrešne stvari, to znači da je vaš život, vaša volja pod kontrolom duha koji nije od Boga. I dok je to tako, ja, vi ili bilo ko je u takvom stanju, ja ne znam, to ljudi znaju, to je između ljudi i pojedinca i Boga, ali svaka osoba dok je u tom stanju, ona može imati znanje o poruci. Ona može imati dobro, ona može dobro da peva. I kada se nađete u društvu hrišćana, vi možete da pevate kao anđeo na nebu. I možete da osjećate Božju prisutnost. I možete da znate određene stvari iz poruke, da ste ih naučili, da su vam rečene, da ste ih savladali, da to prosto znate. Možete imati sva ta iskustva. Ali ne pričamo večeras o tome. Kada se nađete u situaciji, niko neće da bude grešnik na hrišćanskoj službi. Mislim, to je potpuno abnormalna stvar. Znači, niko neće da živi grešni život na kampu. Dođe na kampu, pa će sad u tih 5 dana da čini grešne stvari. Naravno da ne. Atmosfera je drugačija, okolnosti su drugačije, prilike su drugačije, mogućnost da se to radi je svedena gotovo na nulu. Ali kada se okolnosti promene, kada se kam završi, kada se služba završi, kada život ide nekim svojim tokom, niti je Petar na zadnjoj večeri imao priliku da pokaže sebe i da predstavi sebe kao kukavicu. Ali kada su se okolnosti promenile i kada je u promenjenim okolnostima života on trebao da pokaže svoj karakter i svoju snagu, on je pokazao šta je i ko je bio u tom trenutku. A zašto je to bilo tako? Jer je njegov život bio kontrolisan duhom koji nije od Boga. I čim se nađe u nekoj povoljnoj prilici, taj duh prosto uradi to što uradi kroz čoveka. I zato danas ljudi završavaju na grešnim mestima, i zato završavaju u grešnim društvima, i zato čine grešne stvari, i zato danas imate slomljene živote, i zato danas imate preljube, i zato danas imate sve te stvari, jer je duša kontrolisana od duha koji nije Bog. A onda kada se jednog dana stane pred Boga, ljudi će biti, prosto će biti pitani, zašto ste radili te stvari? I da se mi ne zavaravamo, brat Rakam je dao naslov jednoj propovedi jasno i glasno: dela su izražena vera. A onda apostol Jakov je napisao: vera bez dela je mrtva. A onda je brat Rakam u toj istoj propovedi dela su izražena vera rekao: apostol Pavle i apostol Jakov govore jednu istu stvar. Jer apostol Pavle kaže: opravdani ste verom, a Jakov je napisao: opravdani ste delima. I vera bez dela je mrtva. I onda prorok kaže, brat Rakam kaže, i to je apsolutna istina, ako vi kažete da nešto verujete, a to ne proizvodi, vaš život ne proizvodi te stvari i ne činite te stvari za koje kažete da verujete, onda je vaša vera mrtva i besmislena. Moja, vaša, mačija, magde. Po rodovima njihovi, mi smo to pročitali, po rodovima vi ćete to prepoznati. Ne po priči. Ne po priči, ne po pevanju, ne po anđelskom glasu, ne po lepim komentarima i statusima, ne, ne, po rodovima, po onome što ljudi rade, po tome ćete prepoznati da li je nešto od Boga ili nije. I mi ulazimo u vreme kada će ova stvar da bude, ako će išta da bude u uvodu to vreme manifestacije i ajde da ga nazovemo krunisanja neveste, dobro, to je moj izraz, ali pozivam se na ono što je brat Braham rekao, ideja je o kruničnom kamenu, gde Bog uliva tih sedam osobina, savršenoga čoveka u čoveka, i onda na kraju dolazi Sveti Duh kao kruna svega toga. I ovo vreme u kome mi ulazimo je vreme krunisanja ili vreme kruničnog kamena, i ako će po nečemu da bude, ono što će biti u uvodu to vreme, to će biti razlikovanje među ljudima u poruci, ne po onome što pričaju, ne po onome što naučavaju, ne po načinu na koji pevaju, nego po samo jednom i jedinome kriterijumu: da li je njihov život dostojan evanđelja, da li rade stvari koje su u Božjoj voli, da li rade stvari, ne da li planiraju da ih rade, ne da li maštaju o tome da to rade, nego da li rade stvari koja su Božja savršena volja. Bog je imao svoga sina na zemlji, a njegov sin se zvao i zove se Isus Hrist. I njegov sin je bio učen poslušnosti kroz patnju i kroz iskustva života kroz koja je prolazio. I zato apostol Pavle u poslanici Jevrejima kaže da je Isus Hrist naučio se poslušnosti ocu, bio je poslušan ocu, podredio se, a Getsemanija je također završni ispit njegovog podređivanja Bogu. i u tome podređivanju, kao sin Boži on je imao sve što je mogao da ima. Bio je prorok, je li tako? Imao je dar proroštva, imao je dar isceljenja, imao je dar propovedanja, imao je silu izgovorene reči, imao je autoritet da podiže mrtve, imao je autoritet da vlada prirodu, da zaustavi oluju ako želi. Sve to imao. Imao je karakter dokazan kroz život. I u Getsemanskom vrtu njegov krajnji test je bio da li će podrediti svoju volju očevim planovima, da li će uraditi stvar i učiniti stvar koju Bog želi i zahteva od njega. I zato je podređenje volje najdublje iskustvo koje ikada pojedinac može da ima sa Svetim Duhom. Ne moja volja, nego tvoja neka bude. Očito je, živimo u neverovatnom vremenu mogućnosti da uzmete sa Božije trpeze vrstu dara koji želite, i ljudi zaista sa te trpeze uzimaju darove proslavljanja, darove čudesa, darove jezika, darove obaste, darove propovedanja. Ali ostaje dole volja. I ta volja je kontrolisana duhom. Brat Brahim je to nazvao kontrolna soba. Ko kontroliše vaše ponašanje? Kada se setite, i sada samo malo, uvek je dobro malo se podsjetiti nekada u životu, svoga vlastitoga svedočanstva i svoga vlastitoga života, zato što je vreme učenja vreme koje mi završavamo globalno kao nevesta Isusa Hrista. Brat Brahim je to rekao i to proroštvo se ispunilo. Posle dana moje službe doći će vreme velikog učenja i velikog naučavanja, dubokih učenja, i posle toga će se ponoviti vrsta službe koju ja sam imao ovde na zemlji. A sada učenje nije učenje teorije, nego je proživljavanje života. I to je bezbroj životnih iskustava dece koja će biti u posinaštu i koja će biti u uznesenju. Njihovi životi su jedna životna priča. Znate, brat Brahim pre nego što je počeo svoju službu propovedao i mogao je da propoveda na temu moja životna priča. Ko sam ja, odakle sam, kako me je Bog pozvao, šta sam proživeo da bih došao do ovoga mesta gde se danas nalazim. I naši životi će biti jako korisne životne priče koje ćemo mi moći da damo za svedočanstvo ljudima koji će ulaziti u poruku u tom kratkom vremenu manifestacije Svetoga Duha. Ali to nije učenje teorije, to je proživljavanje života. I sva ta iskustva treba da vas dovedu do jednoga mesta da vaša volja bude podređena volji nebeskog Boga. I jedini problem koji će ovi ljudi imati na ovome sudu, i brat Brahim je govorio da su oni u stvari razočarani ljudi, i također je rekao alkoholičar ili narkoman ili neko ko je preljubnik neće biti razočaran, on od Boga na sudu ne očekuje ništa dobro. Grešnik sam, znam da sam grešnik, i ne očekuje on ništa dobro na sudu. Ali kaže, ovi ljudi će biti razočarani, i jedino zbog čega ih Bog sudi, pazite, njima će zbog ove stvari biti presuđeno od Boga. Biće odbačeni od Boga. I neće biti u hiljadugodišnjem carstvu. I biće u ognjenom jezeru. Slušajte, i biće u ognjenom jezeru, da? To je užas. Ali to je isti. Zbog bezakonja. Zato što su činili pogrešne stvari. A znate što je brat Brahim rekao da bezakonje znači? To je kada činite ono što znate da je pogrešno. To znači reč bezakonja. Činite ono što znate da je pogrešno. I ovo je jako ozbiljna tema. I mi kada se uhvatimo i kada govorimo o ovoj temi, mi počnemo da govorimo a pentakostalno. A on govori u jezicima i misli da je popio svu pamet ovoga sveta. Ali primenimo ovo na poruku. Primenimo ovo na službe poruke. Primenimo ovaj princip da čovjek može imati dar, ali da nema darodavca. Na stvari koje se danas pred našim očima nekada dešavaju ovoj put. Ja sam najdrastičniji primjer od svega toga i pomenuo. He, pa propovedao je istinu. Da li je to značilo da nije imao Svetoga Duha? Očito je imao, samo njegov dar. Bar iz ugla koji mi danas vidimo, ili na način na koji mi danas možemo zaključivati o tome, očito je imao samo dar to. Da li je dar bio originalan? Očito da da. Da li je dar mogao od njegovog propovedanja blagosloviti ljude?
Amen.
Pa naravno. Znate, uzmite taj CD i dajte ga nekome koji je iskreni hrišćanin danas i ko ne zna ništa o biografiji toga čoveka i šta se dešavalo u njegovom životu. Dajte mu tu propoved i blagoslovite. I danas. Ali to je dar. Dar koji je dar da bi koristio ljudima. O čemu je stvar? Ljudi se otimaju za darove umjesto za darodavstvo. Isus je rekao, po rodovima ćete vi to prepoznati. Kada razmišljamo o tim stvarima, pitamo se do koje mere to može da bude prisutno. Da je ljudska spoljašnost pomazana, a da je unutrašnju struva. Do mere koja može da šokira. Do kojih razna? Do šokantnih razna. Do šokantnih razna. I vreme koje je pred nama će napraviti jednu razliku između te dve grupe ljudi. Brat Rakam je rekao, ako ima manje izlečenja ili ako ima manje manifestacije izlečenja u vašoj zajednici, vreme je da pogledate šta je od ovih osobina ono što je nedostaju vam. Nije rekao vašim rečima, ali to je smisao onoga što je govorio. Puno je zađevica, puno je svađa među vama, puno je nesporazuma, puno je nerazumevanja, puno je netrpeljivosti, puno je stvarima koje ne dolikuju hrišćaninu i nečemu što se naziva hrišćanin. I onda je čak rekao na jednom mjestu, ako Sveti Duh dođe i ako se nađe takva atmosfera u crkvi, puna ljubomore i zavisti, on neće otkriti ništa iz njegove reči. Sveti Duh je osjetljiv na to. Puno zavisi od toga kako čovjek usmeri svoje srce na ono što traži od Boga. Ja bih volao da ova služba bude jedan mali, da ljudi to shvate kao jednu malu preporuku, da se malo fokusiraju na svoje živote i na ono što rade. Rekao sam vam, gresi su mehanička stvar. Čine se po navici. Bez nekog dubokog razmišljanja, promišljanja, čovjek uradi to, pa pita se šta bi bilo. E pa pogledajte koliko toga ima u vašem životu kada se nađete na jednome mjestu gdje pitate sami sebe, pa šta mi je bilo da to uradim? E vidite, to je lakmus papir ili to je pravi test svačije duhovnosti. Sa Bogom se, da bi se dobilo nešto od Gospoda Boga, mora se biti uporan. I ova vrsta doba u kome živimo je posebno izazovna zbog toga što je Sveti Duh izliven na svaku telo. A većina ljudi, o Bože, sada da ću biti stvarno možda malo i grub, ali mi kažemo Bog je izlio svoga duha na svako telo, i onda se ljudi pitaju zašto katolici imaju više izlečenja u svojim samostanima, manastirima, kako se to zove, svejedno je, nego što ih imamo na našim duhovnim službama. Razlog toga je što su to više i upornije tražili. Bog je izlio i nije štedeo na izliću svoga svetoga duha u ovome dobu. Dao je to ljudi. I ljudi dobijaju ono što traže. Ako traže darove, dobit će darove, ali mora biti uporni u tom. Tako se odlučite da idete tim putem i hoćete da imate dar izlečenja u tome životu. U redu. To tražite od Boga i On će vam to dati. Ali budete uporni u tome. Možda nećete imati manifestaciju toga dana, sutra, možda ne za mjesec, dva dana, možda ne ni za godinu dana, ali ako budete navalili da to imate, imat ćete. Bog će želiti da vas skine sa dnevnog reda i daće vam to. Čak ne radi se o tome da li je to njegova volja da vi to imate, da li je to dobro, da li je to njegov savršeni plan. Ne, vi ste to tražili, on će vam to dati. On izlije od svoga duha na svaku telu. Znate, ja sam vam pričao kako sam na prošloj službi, kako sam u ranim danima svoje vere u porugu htio da budem kao brat Branham. Znači, ništa manje od toga. Kao William Branham. Da imam proroštvo, da imam vizije, da imam ovo, da imam ono. Sve ono što brat Branham radio, hoću ja da radim. Da sam nastavio sa tolikom upornošću sa kojom sam tražio jezike kada sam bio u Pentakostalnoj crkvi, da sam dan i noć tražio samo to i to, da sam se sa tim budio i da sam legao u krevet uveče, ja bi to i dobio. Znači, uporno traženje, to što će neko zakucati na vrata Božja i reći daj mi šta vam treba, bilo šta, ne znači da će samo to i dobiti. Ne, on mora navaliti, mora dosađivati Bogu, mora biti uporan u traženju. Imate puno priča u Bibliji, znate isto toliko dobro kao ja, da ja sada ne ulazim u to. Neduševni sudija na kraju je dao te stvari samo zato da bi čovjeka sklonio se grbaču. I onda je Isus rekao, ako to tako kaže nepravedni sudija, karijerista, kako mi ga ni danas nazvali, korumpirani birokrata ili šta sve nije, ako to on kaže, šta će Bog reći na vaše navaljivanje? Naravno da će on to reći. Jedan vrlo jednostavan način da dobijete bilo što od Boga, da navalite na to. Daj. I onda, u tome, je i zamka u ovome vremenu. Uzeti njegov dar, a promašiti njega. I onda da ja položim svoje nade na to. Ja sam propovedao ovu poruku, evo, 15 godina i više. Jesi. Dao sam ti dar da to radi. Propovedao si ljudima. Blagoslovio si ljudima. Pomogao si ljudima, ali nisi zato spasen.
Tako je.
To je prosto dar za korist drugoj crkvi.
Tako je.
Ali šta spasava? Promjena naravi. Promjena navika.
Amen.
I promjena ponašanja.
Amen.
Nekada duh koga sam imao je mene vukao kroz blato greha i navodio me da činim grešne stvari, greh za grehom, ali onda sam dobio Svetoga Duha i sada ne činim grešne stvari više, nego činim stvari koje su u Božjoj savršenoj volji.
Amen.
I ako za neku stvar treba navaliti na oltaru Gospodnjem u ovome danu, onda je to ta. Ja mislim da je to brat Brakam rekao, samo mogu tačno da se setim i ja zaboravljam, baš što se tiče poruka i gde je šta rekao, to je nešto novo čak i za mene. Obično dobro pamtim šta je brat Brakam, ali znam da je rekao. Vi ćete, Bog će uzeti od vas ono što mu nudite. I uporedio je to sa Samsonom. On je dao snagu Bogu, a srce dali nepobitne realnosti živoga Boga. I Abraham je u toj propovedi rekao, znači ono što date ili predate Bogu, Bog će to koristiti za svoju slavu. Ja mu mogu predati moju pamet i on će mi dati dovoljno znanja i mudrosti da propovedam njegovu reč. I koristit će to za svoju slavu. Ja mu mogu dati svoje emocije i on će mi dati da uđem u duh proslavljanja i ja mogu pevati i blagosloviti ljude sa tim stvarima. I moje pevanje može da bude način, ne moje, hvala Bogu, recimo Darko ili nekoga ko zna da peva, stvarno ne. Nečije pevanje može da bude način na koji će Bog olakšati ljudima terete greha kada su pod pomazanjem đavola. Radio je to kada je David pevao Saul. Ali taj dar koristi drugim ljudima, naravno. Ali ono što će nas spasiti jeste što će nam Sveti Duh preuzeti našu volju. I pomazati nas da činimo stvari koje su u njegovoj savršenoj volji. I ako ćemo po nečem prepoznati vreme koje je pred nama, a to vreme ne može da bude ništa drugo nego vreme ulaska u savršenstvo. Čitajte to iz kogog ugla poruke hoćete i vidjet ćete da to mora biti tako. Bog kroz 7 crkvenih doba podiže 7 osobina, pokazuje 7 osobina i na kraju dolazi krunični kamen. Bog kroz život pojedinca ugrađuje u njega tih 7 osobina savršenog čoveka, 8 i na kraju dolazi savršenstvo krunični kamen. I da bi te osobine bile isklesane unutar čoveka, čovek mora da proživi životno iskustvo. I te osobine ne mogu da dođu kao dar. I zbog toga je, ja verujem, Bog uzeo ovo za mene već predugo vreme učenja ili predugo vreme naučavanja u crkvi i traje to možda i predugo za moj ukus ili za naše ukuse svakako, ali Bog je uzeo vreme koje mu treba zato što on ne može da da ni jednu osobinu savršenog čoveka tako kao što da. Na primjer, ja hoću dar da prorokujem. I ono što treba jeste da budem uporan do sada, bezobrazan. Da tražim, da molim. I onda Bog to da. I on može u jednom trenutku da čoveku taj dar. I onda to nema nikakve veze sa mojim preporođenim ili neproporođenim srcem. Ja mogu da budem stari, grešni, dragovi, koliko god želim i da imam plu ponosni, da nadmeni, ovakav i ovakav. To vi bolje znate nego ja, definitivno. To. I to nema veze sa na novorođenim. Ali recimo jednu osobinu savršenog čoveka. Jel možete dobiti kao dar? Samo razmislite o tom. Da li možete da kažete, Bože, daj mi strpljenje. ili daj mi uzdržanje, ili daj mi snagu da ne činim pogrešne stvari. Jer to morate, to što radite daži, to morate da dobijete iskustvom kroz život. Osobine savršenog čovjeka i nijedna od tih osobina ne može da dođe na poslužavniku. Dar može. Ja se sjećam, u stvari, to je jedan jedini trenutak, jedno večer, ja nisam imao do tada dar jezika, tražio sam ga 2 mjeseca i posle 2 mjeseca Bog mi je to dao i kad je došlo, to je bila revolucija, to je bila promjena, ja sam bio isti, ostao isti, ali ja sam imao to. To može da dođe u život čovjeka kao poštar na vratima kada vam ostavi pošiljku i kaže, evo, ovo je za tebe dan. Ali da vam snaga dođe tako, da vam pobožnost dođe tako, da vam bratska ljubav dođe tako. Ne, to se gradi u vama, kroz život, kroz vreme, kroz iskustvo i veoma često kroz pažnju. I zato je Bog uzeo to vreme, nevestino vreme, i oslobodio ga od pritiska viška čudesa. Jer se bavio nečim što njemu jako bitno. Dovršavanjem svoga remek dela, neveste Isusa Hrista. I da bi mi bili oblikovani u lik Isusa Hrista, On nam je dao određena životna iskustva koja mi proživljavamo, a ona nas uvode u to. Uvode nas u to. I zato brat Abraham kaže, vlast bez karaktera je sotonska. Autoritet bez karaktera, to je sotonska stvar. Bog ne može dati silu vladanja nekome ko nema karakter za to. A taj karakter mi ćemo poneti u uznesenje. Znači da je Abraham to govorio i rekao je, to je jedino što ćemo mi poneti sa ovoga sveta je naš karakter. Novac nećemo, imanje nećemo, titule nećemo. Službe nećemo, darove čak nećemo. Ali svoju narav i svoj karakter i svoje osobine hoćemo. Tako. I to prenosimo. Sa tim odlazimo. I naravno, uznesenje. Također, uznesenje je pandan smrti. Mi nećemo vidjeti smrt fizičku. Ali u uznesenju, u promjeni našeg tela, naša duša će ostati. Taj karakter koji izrađe će biti prenet. I zato je to moja, ono što sam želeo da kažem, to je najdublje pomazanje koje čovjek može da iskusi sa Bogom. Isus je u Getsemanskom vrtu se borio da njegova volja bude podređena Božijoj. I da je on, da se nije podredio, čak i njegova volja je bila legitimna, on je želeo da živi, nije želeo da živi kao grešnik. On je želeo da živi, to je ljudski bit. Ali se podredio molitvom u Getsemanskom vrtu.
Amen.
I ne postoji dublje pomazanje pod kojim čovjek može biti od pomazanja poslušnosti Bogu. To je dublje od pameti. To je stvarno dublje. I ako stvarno razmislite o tome, vidjet ćete da velika većina stvari koje ste uradili u životu i dobar deo njih nisu plod nekog dubokog promišljanja, nego prosto afektivne reakcije na okolnost. jer je to jako vezano za nadprirodu. Evo da vam dam jedan primjer toga, možda je po primjerima se najbolje vidi nego po mudrim rečenicama, na što mislim. Pogledajte Rebeka, kada je donela odluku da se uda za Isaka. To je bilo jako, gotovo afektivno, trenutno. Hoće. Bez puno mudrovanja, bez tak puno molitve. Hoću. Hoćeš ti udati za tog čovjeka? Hoću. Nisi ga vidjela? Hoću. Jesi sigurna? Jesam. Vodi me na venčanje. Znate zašto je to bilo moguće? Zato što je njena volja bila kontrolisana Svetim Duhom. I ispostavilo se da je donela najispravniju odluku u svome životu. Sada sa svakog, sada da ostavite nadprirodni element, da izostavite Boga iz cijele priče, da li je to uopće razumno? Odluku o svom bračnom životu, odluku o svome životu doneti u nekoliko minuta, nekoliko sekundića. To je čak glupo ponašanje. I mi bi danas sa pravom i rekli čovjek, vidi molite, ti se moli, on se moli, poznajte se, pričajte, vidite da li odgovarate jedno drugom. Ali budući da je nadprirodna sila bila upletena u cijelu tu stvar, Sveti Duh koji je imao kontrolu nad njenim ponašanjem je uradio ono što je bila njegova volja. I zato je to stvar koja kao i veći deo trećega poteza ne mogu biti razumno objašnjena. Prosto, evo vam još jedan primjer, brat Brahim, kada je prosto je želao da hoda jednom ulicom, ide ulicom i tamo ga sačeka žena čiji sin umire i kaže, ja sam rekla Bogu, Bože, ja sam ta udovica sa sinom koji je bolestan, a gde je tvoj Ilija? I njen Ilija je doveden do praga njene kuće i tamo se brat Brahim molio za umiruće dete, umirućeg momka i on je bio izlečen. Vidite, tu nema mudrosti, nema pameti, nema analize koja vas može uvesti u te stvari. To je prosto jedna stvar. Kontrola moga ponašanja i života od strane Svetoga Duha. I to je jako zanimljivo sa tim stvarima kada Bog uradi neke stvari u životu čovjeka. On to promeni, to možda utiče na ostatak njegovog života. Kao što je bio sa Rebekom. Ona je donela tu odluku pod Božjim pomazanjem i to je usmerilo cijel njen život na određeni način. I zato je moja molitva, bar što se mene tiče. I večeras recimo, kada bi to bilo, sa ovim ćemo završiti službu, ali kada bi to bilo, kada, da sam ja na mjestu kad ti je rajt. Sada ove večer. I da tamo ustane Božji prorok Ilije, da je ovdje, na Brahim. I da me stavi u tu poziciju. Da sam rekao nešto što se Bogu svidalo i ustane prorok i kaže, evo traži šta god hoćeš, Bog će ti to dati ovoga treba. I ona je rekla, želim spasenje svojih sinova. Ako bih ja bio u njenoj poziciji, da vidite, izbor traženja je bio veoma važna stvar. Hatije Rajt je bila stavljena u taj položaj zato što je rekla ispravnu stvar, bila je vernica. I kada je brat Brahim dao svjedočanstvo o vevericama, ona je rekla, to nije ništa drugo nego istina. I Svetom Duhu se to dopalo, pomazanje je došlo na proroka i on je rekao, traži šta gospod. I sad njeno iskušenje, da li ste razmišljali o tome, šta ću tražiti? A brat Brahim je rekao, ne znam, to je na tebi. Siromašna si, ako trebaš milion dolara, oni će ti se pojaviti večeras u tvome krilu. Ako trebaš uzdravljenje tvoje sestre koja je u invalidskim kolicima, Ona će ovoga trenutka ustati. A molili smo se za nju godinama i ništa se nije desilo. Šta god hoće, što je na te? I vrab Rahem joj je dao dve sugestije od kojeg ona ni jednu nije prihvatila. Dao je sugestiju da traži $1,000,000 i to ona nije tražila, i dao je sugestiju za njenu bolesnu sestru, ni to nije prihvatila. I ona je rekla, najviše od svega u svome životu ja želim spasenje mojih sinova, i on je rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. Sada vidite kako je to bila mudra žena, kako je to bila mudra žena, mudra sestra, da je tražila izlečenje svoje ćerke, ko zna šta bi bilo sa njenim sinovima. Izlečenje svoje sestre. Šta, ko zna šta bi bilo sa njenim sinovima? Sestra bi živela, a danas je i sestra tamo gdje je i Hatijeraj, negdje na nebesi. Sinovi su još možda na zemlji, ali Hatijeraj i njena sestra, gotovo sam siguran da nisu. I da je tražila njeno izlečenje, ona bi imala manje, sestra bi imala manje patnje u ostatku svoga zemaljskog života, i Hatije bi imala manje patnje jer se brinula o njenom životu. Ali ona je donela ispravnu odluku u vezi toga šta će u stvari tražiti od Boga. I puno ljudi je danas u poziciji Hatije Rajke da bira šta će tražiti. O, hoćeš da? Doći će. Hoćeš da budeš pevač u koru, u crkvi? Doći će dar. Hoćeš da imaš dar izlečenja? Doći će. Hoćeš da prorokuješ? Doći će i to. I ja da sam u poziciji kad ti je radi. Hoćeš da propovedaš? I to može. Hoćeš da budeš evanđelista? Doći će i taj dar. Ali ja da se ukoži kad ti je raj tove noći. Da Boži prorok ustane i da kaže, evo Dragomire, biraj šta ćeš, da ti Bog da ovoga trenutka. Evo, biraj šta ćeš. Hoćeš li da dođu vizije kao na Viljama Braha? Traži i bit će. Hoćeš da se tvoja majka vrati ovdje na zemlju? Reci i bit će. Znate šta bi ja izabrao? Bože, daj mi takvo pomazanje dok sam na zemlji, da sam pomazan da činim tvoju volju. To je velika stvar. To je velika stvar. Da Bog preuzme ponašanje i kontrolu nad vašim postupima. Rab Raham je nagovestio, mislim, ja iskreno ne znam da li sam čuo propovednika koji spominje tu propoved, ali zove se Pavle Sužan Isusa Hrista. Tamo Rab Raham priča o tome. Apostoli su bili toliko vezani sa Hristom, sponama ili vezama ljubavi, da su imali, Ne znam kako to da zovem, ali prosto su imali osjećaj Božije savršene volje. Ne znam kako, ali prosto su znali, Božija volja je da idem tamo. Božija volja je da uradim to. I kaže prorok, nisu čak mogli da budu ni pokrenuti dok se Sveti Duh nije pokrenuo. Kao i većina stvari koja su čežnja dok ne postanu realnost. I to zapamtite, stvari koje dolaze i koje su predodređene da dođu od Boga, prvo se o njima priča među vernicima. Kada je došlo vreme da se izliju jezici i da se vrati vreme duhovnih darova, ljudi su se skupljali i pričali su o tome kako im je dosta mlake crkve, kako im je dosta formalizma, kako im je dosta tih stvari, kako žele probuđenje. Onda su čitali dela apostolska i vidjeli su da su oni govorili o jezicima, pa je nekome došlo na ideju da što ne bi i mi to tražili. E, pa oni su bili 40 dana u gornjoj sobi, oni su se molili sve to vreme, zašto se mi ne bi više molili? I pre nego što se neke stvari dese, među vernicima se stvori atmosfera toga da će se ona desiti. A po meni, ovo je kruna. Ovo je kruna nečega što može biti hrišćanski život. Da Bog kontroliše vašu volju. I da hodate i znate šta je njegova savršena volja. Znam da Isus je posle te noći u Getsemani. Šta je dobio? Dobio je mir. Nešto se dogodilo. Jednog dana će nam on ispričati kako se osjećao i šta se događalo u toj noći. Ja ne mogu da o tome pričam. Ali očito se podređivao te noći Bogu. I kada je završio tu molitvu, znao je bez senke svake sumnje da je Božja volja savršena volja. Da u narednih nekoliko sati, dana, on bude predat ljudskim kasapinama, ljudskim ubicama. Da je Božja savršena volja da on bude na Golgoti. Da je Božja savršena volja da on u tom trenutku bude na tome. Možemo se pitati kakav je rezultat molitve te noći u Getsemani. Mir. Dok su ekseri bili zabodeni u njegove ruke i noge. Dok su skinuli njegovu odeću i delili je među sobom. Razbojnici koji kao da nikada ništa u životu nisu imali da obuku na sebe. On je znao da je Božja volja da tog dana bude na tome mjestu. I vidite, to je više od razuma. Ja ne znam šta je to, ja ne znam kako je to. Ali to je ono što znam da treći potez donosi. Da činite stvari za koje znate da su Božja savršena volja. I to vas Bog blagoslovi. I tražite te stvari. Tražite to i daće vam se to. Se vrata radim pomoliti na prvo.
Dragi oče, ponovo smo opet na još jednoj službi, Gospode. Bože, mi smo tu zato što želimo verovati Tvoju reč, želimo biti vođeni od Svetog Duha, Gospode, i verujem, Bože, da samo Sveti Duh, Gospode, vodi ljude tamo gdje se propoveda reč. Također, ja se molim, Bože, da Bože stvari koje slušamo iz dana u dan, Gospode, i Bože, da one duboko sednu, Gospode, kao kamen po kamenu nama, Oče. I Gospode, ono što mi je prošlo, Gospode, kroz misli, Gospode, kako sam bio samo, Bože, glupav kada sam gunđao u trenucima svojih nevolja, Oče. Bože, Ti si to koristio kao alat, Oče, da bi radio u nama i kroz nas, Oče. A Gospode, mi smo pokušavali da nađemo bolji put, Oče. I Gospode, ja se molim da nam Ti oprostiš na nas stvari, Oče. Bože, pomozi nam da budemo kao Tvoj sin, Gospode, koji je želeo, Bože, da bude u dobru i u zlu, Gospode, uvijek, Gospode, po Tvoje volji, Oče. I da nađemo, Gospode, svako za sebe taj put, Oče, taj uzani tesan put, Gospode, koji vodi jedino u večni život, Oče. Bože, Ti si rekao, ovo je večni život, poznati Tebe jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista, Oče. Bože, to su tako možda jednostavne reči, Oče, ali imaju ogromnu dubinu, pošto vodi u večni život, Oče. Ja se molim, Bože, da Ti nama, Gospode, da naše noge staviš na taj kamen, Gospode, da koga si Petra stavio, Gospode, kada si rekao na toj steni ja ću sazidati svoju crkvu, Gospode. I sada, Gospode, na kraju vremena mi vidimo da je to jedna velika piramida, Gospode, i da smo mi kao male piramide, Gospode, koje trebamo da budemo uzidani u tu veliku Oču. I Oče, ja se molim da svaka ta osobina i ta savršenost o kojoj, koju čeka cela crkva, Oče, bude nad nama, u nama, Oče. Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, sa nama, kroz nas i u nama, Oče. Bože, sve u, Ti si sve u svemu, Gospode. Iskoristi nas, Oče, da budemo na Tvoju slavu, Bože, za Tvoju volju, Oče. Molimo za Tvoju slavu ime Isusa Hrista. Amen. Amen.